«Які ви серйозні обоє!» – скрикнула вона. «Що сталося?»
«Нічого», – озвався брат. «Просто людині треба часом бути серйозною. До побачення, мамо, я прийду обідати о 5:00. Все спаковане, крім сорочок, отже, ти не клопочися».
«До побачення, мій сину», – відповіла мати і повагом, хоч дещо і силувано, кивнула Джеймсові. Їй було прикро, що він розмовляв з нею таким тоном, а від його погляду ставало лячно.
«Поцілуй мене, мамо», – сказала дівчина.
Ніжні, мов квітка уста Сібіл, торкнулися побляклої материної щоки і зігріли її.
«Дитя моє, дитя моє!» – скрикнула місіс Вейн, зводячи очі до стелі, де б мала бути уявна гальорка.
«Ходім, Сібіл!» – роздратовано гукнув Джеймс. Він терпіти не міг тієї материної афектації.
Вони вийшли на вулицю і рушили вздовж непривітного Юстон-роду. На небі хмарки, гнані вітром, час від часу застували сонце. Перехожі здивовано позирали на понурого, вайлуватого парубійка у грубому, недоладно зшитому вбранні, що йшов у товаристві такої гожої та вишуканої дівчини. Він скидався на простого садівника з трояндою в руках. Подеколи, перехоплюючи допитливичий погляд, Джим хмурнів. Він аж не тямився, коли його роздивлялися. До геніїв це почуття приходить лише на схилі віку, але людей пересічних воно ніколи не полишає. Сібіл, однак, зовсім не зауважувала, яке враження вона справляє. В її сміхові тріпотіла радість кохання. Вона думала про свого чарівного принца. І щоб вільно віддаватися плинові цих думок, говорила не про нього, а про корабель, на якому Джим має відплисти, про золото, що він безперечно знайде в Австралії, про багату дівчину-красуню, що він вирятує з рук лихих утікачів-каторжників у червоних сорочках. Бо він же не буде аби яким собі матросом чи навіть помічником капітана, або ще кимось таким, як він собі гадає, ні. Моряцьке життя таке жахливе, подумати лишень, тебе замкнено на цьому гидкому судні, рипучі горбасті хвилі перехлюпують через борти, а лютий вітер пригинає щогли і роздирає вітрила на довгі посмуги, що аж завивають під вітром. Ні, він у Мельбурні чимненько розпрощається з капітаном, зійде на берег і відразу подасться до золотих копалень. Не мине й тижня, як він знайде великий самородок щирого золота, найбільший з усіх на світі, і у фургоні під вартою 6 кінних полісменів приставить його на узбережжя. На них тричі нападатимуть грабіжники з диких нетрищ, але щоразу їх ущент розбиватимуть. Або ні, він зовсім не піде на золоті копальні. То страшні місця, там суціль пиятика, стрілянина, лайка. Краще він осяде на землі і стане розводити овець. І ось одного вечора, повертаючись верхи додому, він перестріне розбійника на чорному коні з пригарною, багатою дівчиною-полонянкою і поженеться за ним і вирятує її. Звичайно, вона закохається в нього, а він у неї, і вони поберуться і повернуться до Лондона і оселяться тут у пишному будинку. А вже ж у Джима будуть захопливі пригоди. Тільки він повинен бути добрий, не дратуватись, не тринкати грошей. Вона лише на рік старша за нього, але куди більше знає про життя. Зрозуміла річ, він повинен також писати їй з кожною поштою і щовечора молитися перед сном. Бог дуже добрий, він берегтиме його. А вона теж молитиметься за нього, і через кілька років він повернеться додому, страх який багатий і дуже щасливий. Хлопець слухав її насуплено і мовчки. Близька розлука з домівкою краяла йому серце. Але не це одне хмурило і гнітило Джеймса. Хоч який він був недосвідчений, а проте сильно відчував небезпеку в становищі Сібіл. Залицяння цього світського джигуна не віщувало їй нічого доброго. Він був аристократ, і Джеймс ненавидів його за це. Ненавидів тим дужче, що і сам не здавав собі справи в тому дивному расовому інстинкті, якому скорявся.